popřát naplněný den a takový pokoj uvnitř k stišení a otevírání se Božímu vlivu. Ještě tedy pár slov úvodem. Netušila jsem, že někdy budu stát zakazatelnou sboru mých rodičů, ani že budu mít pokračování ve vnukovi. Marcel je můj synovec tady. Ale mám speciální vzpomínku tady na váš sbor a proto jsem se těšila, ač jsem dcera Šedého bobra, nikdy jsem s ním neprožila žádný stanový tábor. Jako dítě jsem prožila jeden jediný stanový tábor a to byl tady s dětskama tady vašeho sboru. Takže Janka, Sejova a tak to byli mi vrstevníci a mám ty vzpomínky v sobě i ve svém fotoalbu, takže moc je to milé, když tady vidím některé z vás a taky děkuji za to pozvání. Teď tedy už ke kázání. Já jsem takový spíš praktický člověk, takže začnu prakticky. Každý den otevírám svůj počítač a tam e-mailovou poštu. A při jednom takovém otevření na mě vyskočil vtip. Já mám vtipy ráda se zasměju i sama sobě, ale tady tenhle mě uvnitř tak nepříjemně zasáhl. On totiž patřil mezi kategorii vtipů na úkor slabších, těch, kteří se neumí plnohodnotně bránit. A přiznám se, že tady tyhle vtipy opravdu nemám ráda. On souvisel s problematikou dneska velmi diskutovanou ve školství, a to se společným vzděláváním dětí nadaných, průměrných a z nějakých důvodů méně obdarovaných. Možná bychom řekli v té řeči toho příběhu smolařů. Určitě o tom slyšíte často i v médiích, odborně se tomu přístupu říká inkluze. Je tedy takovým jednoduchým slovem sociální akt, jde o sociální akt, zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. A v tom školství se týká většinou dětí zdravotně nebo sociálně znevýhodněných. Tou snahou inkluze je nabídnout šanci, dát šanci pomoci maximálně využít potenciál dítěte. Snaha integrovat děti, které se nevejdou do těch našich běžných norem, přináší do toho školství z různých důvodů překážky, žhavé rozpravy, nesmířitelné tábory dva, pro a proti. A to vymýšlení vtipů patří k určité formě boje, jak dát najevo, že silný a slabý mezi jako k sobě nepatří. Na druhou stranu je ale fér přiznat, že pokud sice vytáhnout z každého z nás, ať jsme jakkoliv obdarovaní, maximum potenciálu, že to předpokládá a nese sebou velmi často reálné problémy, oběti, překážky a to na obou stranách. V té naší aktuálně výkonově naladěné společnosti, kde třeba je v tom zaměstnání slabší, nezvládá plnit výkonové normy nebo se nějak liší, musíme s tím bojovat o to více. A jedna z lékařských studií Univerzity Karlovy z roku 2014 dokazuje, že my Češi máme zvlášť problém tady s těmito odlišnostmi, sledovali, že například psychicky odlišné lidi my Češi považujeme za méně cenné a podle toho se k ním třeba i tak chováme. Zajímavostí je, že lidé v Anglii mají tady s tímto problém až o 48% jakoby méně lidí má s tímto problém. Nechci se zabývat možnou motivací k aktivaci takových vtipů, ale protože mi byl přidán křesťanskými kanály, tak se přiznám, že mě rozohnil ještě o to více. Já pracuji v církevním školství a tam se s tou inkluzí běžně setkávám. Ty negativní a možná i ty rozporuplné postoje křesťanských učitelů k této věci ve mně už dlouho tak nějak klíčily a vyvolávaly otázky, které mě nutily k přemýšlení o tomto principu v takovém širším kontextu. A tak i vám položím takovou docela nelehkou otázku. Co myslíte? Je Bůh pro inkluzi, a teď to řeknu zase takovým tím naším lidovým jazykem, vnímáte, že jsme všichni zahrnuti do Boží blízkosti, nebo má Bůh nějaký exkluzivní klub svých dětí, se kterými spolupracuje, které úkoluje, ale s něhož jsou ti další, ti méně schopni vyloučení? Zkusme spolu poctivě pátrat po odpovědích. Často hledám takovou tu inspiraci, vlastně inspiraci v Ježíšově životě. Ať se to jedná, ať se jedná o věci časnosti nebo věčnosti, hledám ty principy. A tak jsem přemýšlela i o této věci v tomto kontextu. Asi bychom se shodli, že náš křesťanský Bůh je obvykle prezentován jako sociální Bůh. A právem, protože ten princip Boží milosti pro Ježíšovu oběť za každého z nás, to je top. To nedokáže žádné jiné náboženství nabídnout. Ale uvědomuji si, že i přesto při aplikaci těch Ježíšových principů do svého života narážím občas na jeho neočekávané modely. Někdy provokace, někdy nesrozumitelnosti, které mě osobně vnitřně dost silně konfrontují. A někdy mě i nutí překopávat takové ty moje zatuchlé myšlenkové vzorce a představy. Nevím, jak to máte vy. Mezi Ježíšova slova s takovým účinkem v kontextu té nastíněné otázky patří i jedno z jeho podobenství, které mě inspirovalo k přemýšlení o tom, zda, popřípadě nakolik nás bere nebo nebere Bůh do svého týmu ke spolupráci. Zkusme dnes toto podobenství otevřít spolu, ale ještě než ho otevřem, chci sdělit dvě důležité skutečnosti. To první je to, že to téma je potřeba otevřít s vědomím, že tohle podobenství je jenom jedním z mnoha kamínků, které Ježíš nabízí k zasazení do obrovské mozaiky obrazu velkého příběhu. A taky je poctivé říct, že ta naše úvodní otázka není úplně hlavním poselstvím tohoto podobenství. Najdeme tam ale patrné souvislosti a tak není neseriózní přemýšlet o ní na základě také tohoto podobenství. Napadá vás, které z těch Ježíšových podobenství by se té naší otázky mohlo dotýkat? Tedy, jestli ano, popřípadě nakolik nás bere nebo nebere Bůh do svého týmu ke spolupráci? Klidně můžete říct, není to jenom řečnická otázka. Nebudu napínat. Ano, bingo. Jde o známé podobenství Matoušova evangelia. Ono má paralelu i v Lukášovi, ale každé z nich je zasazeno do jiného kontextu. A my pro to dnešní přemýšlení otevřeme tu Matoušovu verzi ve 25. kapitole a budeme ten děj odkrývat po verších. Začneme 14. veršem. Tedy Matouš, 25. kapitola, 14. verš. Tam čteme, bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Úplně na ten první pohled ten text může vypadat jako úvod k příběhu, ve kterém se potkáme s nějakým schopným investorem, promýšlejícím finanční praktiky ve prospěch svého majetku. Ten text ale začíná krátkým konstatováním bude tomu, jako když. A ten nás uvádí právě prostřednictvím toho přirovnání s obsazením daných osob do jiné reality, než do reality finančního hospodaření. Nejprve tedy ty postavy v podobenství. Máme tady dvě skupiny postav. Tu první skupinu tvoří člověk. A ta druhá je reprezentována třemi služebníky. Kdo je člověkem? Ježíš vypráví podobenství, kde on sám hraje klíčovou roli. A my z toho širšího kontextu bychom mohli vyčíst, že člověk, který se chystá na cestu, je právě sám Ježíš. On totiž zanedlouho tady po tomto vyprávění odchází do nebe se zaslíbením, že se vrátí zpět. A kdo jsou služebníci? V tom příběhu jsou služebníky ti, kterým ten příběh vypráví. Jeho děti, kterého ale nedlouho předtím ještě, než na tu cestu odešel, dostanou na kříž. V tom širším obrazu i my patříme mezi ty, kteří jsme se podíleli tady na tom kříži. V příběhu jde o lidi, kteří jsou si vědomi toho, komu slouží, kdo je jejich pánem. A oni tu projevenou důvěru pána berou vážně a dávají to najevo tím, že každý z nich nějak s tím majetkem nakládá. Vypadá to tedy, že v té naší rovině by mohlo jít o praktikující křesťany. A vezmu-li tedy ten celý kontext, je tam pro mě hodně silná jedna skutečnost. Člověk, tedy v příběhu Ježíš Kristus, investuje do svých služebníků. A to tím způsobem, že on má odvahu jim důvěřovat a svěřuje jim svůj majetek. Možná si řeknete, že to samo o sobě není nic moc neobvyklého, to se běžně děje, ale vložit důvěru do někoho, kdo jej dostane na kříž, a dokonce v porovnání s ním na tom ani není nejlíp se svou inteligencí, to je silné. A ještě v souvislosti s tou naší lidskou neochotou spolupracovat s někým, kdo nezapadá do té naší kategorie, pro mě to je víc než silné. Ale Pán nás i přes tahle omezení a selhání vypadá to, že chce mít ve svém týmu a získat pro spolupráci. Nevím, co to uvědomění dělá s vámi, ale mi to o Pánu Bohu něco silného a úžasného sděluje. A mě to taky ale neskutečně povzbuzuje. Taky mě to motivuje sklonit se před ním v pokoře, odstranit ze svého života takový ten podtext pýchy a vnímání vlastně exkluzivity. A taky posílá to dál. Kdyby tady tohle podobenství v tom úvodu skončilo, mohli bychom i my uzavřít takové naše zamyšlení pohodově docela jasnou černobílou odpovědí. Ale asi každý už zažil, že život není tak černobílý. A zdá se, že to pochopení věcí nám neulehčuje ani sám Ježíš. Pojďme se podívat dál do toho 15. verše a na ten příběh detailněji. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností. A odcestoval. Pán rozděluje hřivny. Šlo o položku, která není v našem světě dnes používaná, řecky talanton, znamenající jednotku váhy, vyjadřující nějakou hodnotu. A ten talent zlata a talent stříbra tenkrát představovali sumu vysoké hodnoty. Dáme-li to do dnešního jazyka, Pán každému svěřuje jmění značné hodnoty. A my dnes hřivnu chápeme i přeneseně jako symbol obdarování v různých podobách. Jak se nám ale líbí rozdělení těch hřiven? Jeden služebník dostane 5, druhý 2 a třetí 1. Je to OK? Být vy v té kůži služebníků. Chtěli byste 1, 2 nebo 5? My tam v tom textu máme i důvod takového přerozdělování. My tam čteme, že každý dostal hřivny jako počáteční investici podle svých schopností. A tady už může nastat určitý zádrhel v představách o našem sociálním bohu u někoho. A já jsem se nejednou setkala s touto výtkou a i setkávám vůči Pánu Bohu v různých podobách. Ve smyslu, neměli bychom mít všichni stejnou důvěru u Pána? Jak je možné, že nedostáváme pro život všichni rovné podmínky? Pro něj by to přece nebylo problém zařídit. A my dokonce tady u nás na zemi máme pro tento jev i ve slovníku slovo. Říkáme mu diskriminace. A přiznejme si, že pokud bychom měli ochotu jít na tu osobní rovinu, že se snažíme tuto kontroverzní skutečnost, a to nejen v té naší evropské, ale v každé té humánní společnosti odbourávat a vyvažovat už od dětství. Třeba sociální nerovnosti na školách se snažíme přikrýt, a to na mnoha školách světa, alespoň stejným povinným oblečením. A samotná ta inkluze je důkazem boje proti diskriminaci. A zdá se, že ten člověk v tom podobenství tuto diskriminaci docela okatě a bez výčitek svědomí podporuje. Možná bych neměla tak horlit, když se vrátím k tomu úvodnímu vtipu. A tak se ptám, jak s takovým poznáním naložit? Možná vy nějaké vysvětlení najdete, ale já musím poctivě přiznat, že pro některé otázky nemám zdůvodnění. Ale tady to své nepoznání občas pro mě bývá cennější než vysvětlení. Víte proč? Ono mi totiž ukazuje mé vlastní limity. A když vám to dojde, co zbývá? Na konci stejně nezbyde nic, než uznat Pánovu svrchovanost. Smířit se s tím, že boží dimenze myšlení je pro člověka někdy nedostupná. A zřejmě má pán k tomu pádný důvod. Mně se moc líbí myšlenka apoštola Pavla, jak s ní velice přirozeně pracuje, a on říká, tady na zemi vidíme jen jako v zrcadle. A to je velice plochý. Zkuste chytit obraz v zrcadle. Velice plochý. Uznat pánovu svrchovanost, to je dnes v době krize autorit věc nezrovna populární. A přiznám se, že ani pro mě není někdy jednoduchá. Na druhé straně ale je velice osvobozující. Protože když pochopíte, že na něco nemáte, spadne z vás tíha, kterou jste nebyli stejně schopni unést. Co to ale konkrétně znamená tady v tom příběhu? Neplést se do božích kompetencí. Přijmout jeho nadělování, ať je, jaké je. Nezůstat s tou svou bolestí stát nebo s tím vzdorem, ale těšit se z toho, že vůbec jeho důvěru mám. Že mé maličkosti něco svěřuje. A učit se ve svých životech to jeho pojetí akceptovat. Protože oni tady jsou, i když jim nemusíme rozumět, i když nás mohou bolet a mohou nás zbavovat i takových našich vlastních jistot. Určitě je důležité každému, kdo stojí na takové té startovní čáře života, připravit pro život ty nejlepší podmínky, pro rozvíjení jeho potenciálu. Ale tady dle principu toho podobenství s vědomím, že to nemusí znamenat stejné nebo rovné šance. Možná by pak i ubylo dětí, které se budou hroutit, když spolužák dorazí do školy ve značkovém tričku nebo s mobilem o vyšší třídu. Je zhoubné živit dítě vědomím, že může být malým bohem, kolem kterého se točí svět, což je dnes velký výchovný problém mnoha rodičů. A když se ty děti potom setkají s tou realitou, která jim odkryje, že mají pro život jiné podmínky než jejich kamarádi, ten naraz může mít pro ně tragické následky. Podle posledních průzkumů mají děti vyspělé civilizace smutné druhé místo v počtu sebevražd jako příčin úmrtí. Až 34%. To je strašně vysoké číslo. Od koho jiného než od milujících rodičů se mohou učit přijímat realitu života. Dokonce v některých výchovných systémech, třeba v některých amerických, si podle tohoto podobenství rodiče směrem k dětem počínají ve věci dědictví nebo třeba při podpoře vzdělání, kdy místo té rovnosti dětí zohledňují jejich schopnost ty postoupené prostředky zmnožit. Ale v naší kultuře takhle konat není vůbec jednoduché. Já si vzpomínám jako dospívající dívka, už jako dospívající dívka jsem si přála mít vždycky lichý počet dětí. A mý spolužáci na střední si z mého počtu 3 nebo 5 utahovali obvykle. A vím, že tenkrát už jsem jim argumentovala, že rozdělit čokoládu na 3x je mnohem složitější než na 2x. Nějak už to bylo ve mně učit jednou své děti akceptovat, že ne vždycky dostanou stejné šance. A Bůh mi opravdu dal 3 děti, velice různě obdarované. A i přes tady to mé výchovné nastavení, prakticky už od dětství, se mi jako matce nepodařilo úplně odstranit občasnou frustraci z toho, že každý z nich má jiný počet hřiven. A to už jsou dospělé. Stačí, když jedno z nich má permanentní dostatek kvalitních nabídek, pracovních příležitostí i s vyhlídkami skvělého finančního zázemí. A druhé z nich hledá jakoukoliv legálně provozovanou práci léta, alespoň za minimální plat. Dneska je to už trošku jiné, je to možná tak pár let zpátky, ale toto opravdu velmi souvisí s počty hřiven. Takže předat dětem, toto je opravdu náročný rodičovský úkol. A my ho můžeme předat, jen když sami denně žijeme v pokoře s vědomím toho, že jsme každý v něčem bohatí, ale také, že jsme v nějakém tom ohledu každý žebrákem u něčích bran. Mně se moc líbí, jak píše Maurice Wenden v podobenství Boháč a Lazar tady toto, a on uvádí příklady a některé z nich přečtu. On tam píše, třeba nemáte spoustu peněz, ale můžete být bohatí v intelektuální oblasti. Proplouváte školou téměř bez otevření knihy. Jezdíte o prázdninách lyžovat, jiní ale sedí v knihách. Jsou to žebráci u vašich brán. Můžete být bohatí, protože vás někdo miluje, ale zapomínáte na vaši sousedku, starou mrzutou paní. Nic o ní nevíte. A ona je díky vaší nevšímavosti ještě nevrlejší. Ona je žebrákem u vašich bran. Nebo jste krásní. A neuvědomujete si, jak je lidem, kteří si to o sobě nemyslí. To jsou žebráci u vašich bran. Můžete být bohatí na nadání, třeba umíte skvěle zpívat nebo úžasně hrát na hudební nástroj. A já jsem žebrákem, ležícím u vašich bran. A právě tady tyto příklady jsou spojující s tou naší následující částí příběhu. Čtěme spolu dál to podobenství. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Služebník s 5 hřivnami se jeví jako nejakčnější. A my v tom textu čteme, že se dal do podnikání ihned, čímž se zdůrazňuje ta naléhavost. Vydělává jednou tolik. Ten druhý využívá ten svůj svěřený vklad taky skvěle. V poměru k předchozímu je stejně výkonný. Jen v tom textu chybí oproti prvnímu jediné slovo akčnosti navíc. Šel ihned. Oba dva ten svůj obnos zdvojnásobují. Plní tedy ten úkol skvěle. Jejich 3. kolega se ale rozhoduje jinak. Peníze zakopává. Nám jsou dnes tady tyto praktiky spíše cizí, ale podle tehdejších předpisů rabínského práva udělal tento člověk to nejbezpečnější, co mohl. Tenkrát se jednalo o nejlepší zabezpečovací prostředek proti krádeži. A ten, kdo peníze zakopal, nemohl být potrestán za zanedbání péče. A tak tím úkonem ta jeho zodpovědnost končí. Zdá se, že všichni 3 dobře rozuměli tomu, co pán žádá. Nikdo z nich nepochyboval, že tady se ztrátou investice nepočítá. Co to znamená pro nás? Všechno, co Bůh do nás investoval, má účel. Bůh nás vzal do svého týmu proto, abychom pro něj investovali dál. A toto patří k nejpodstatnějším sdělením tohoto podobenství. A jak pro něj investovat? To se autenticky neprojeví jinak než prostřednictvím vztahů. Všichni máme své mezilidské vztahy. Nikdo z nás nevisí v nějakém vzduchoprázdnu. Žijeme své životy mezi lidmi, často všelijakými, ale přece lidmi. A tak následovat Ježíše neznamená, že ta svá obdarování budeme investovat především do sebe, do své rodiny, do svých životů a do komodit. A majetek nebo jeho kousek budeme přinášet, anebo možná třeba i nakonec odkážeme církvi. Pro člověka dnešního 21. století, formovaného prostředím konzumu, jehož hlavním cílem je vlastnit, bavit se, uspokojovat, může tady toto sdělení představovat docela traumatickou záležitost, pokud opravdu půjde do hloubky. Vezme-li totiž ten každý praktikující křesťan do důsledku tuto výzvu, těžko se zbaví myšlenky, že v čím vyšší životní úrovni žije, tím víc pro něj to znamená investovat ve prospěch těch, kteří jsou žebráci u jeho dveří. Jak se nám daří investovat do žebráků našich dveří? Usazujeme je s láskou k našim stolům? Nebo jim sem tam necháme pár drobků spadnout pod stůl? Mohou vůbec zaklepat na naše dveře? Nebo je raději nechceme ani vidět a tak je preventivně vykopeme, aby nepřekáželi u našich dveří? Možná takové nahlédnutí ke dveřím vlastního srdce může zabolet. Ale Ježíš nepředstavuje nějaké laciné povrchní evangelium. Ano, jeho milost je zadarmo. Ale rozhodnuli se jí od něj vzít. Něco to se mnou musí udělat. A pokud to tak není, tak jsem jeho milost dosud nepochopila. Velice realisticky o tom píše apoštol Pavel. Tam od něj můžeme číst. Už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Jeden mladý člověk, který slyšel tady toto kázání, mi právě na základě této myšlenky upřímně řekl, mě tohle kázání provokuje. A tak jsem se ho zeptala, co tě provokuje? A on mi říká, to, že nepatřím sám sobě. My lidé si pro obhajobu té naší egocentričnosti asi vždycky budeme nějaké výmluvy hledat a připadá mi, že s tou dobou se mění jenom kulisy. V minulosti, v těch minulých desetiletích, jsem se spíše setkávala s lidmi, kteří nějak tu svou hodnotu neviděli. A kolikrát mi říkali a trápili se a tvrdili, vždyť já žádný dár nemám, já jsem žádný dár nedostal. A nemám vlastně ani tak čím sloužit. Je ale dokázáno, že každý z nás se rodí s mnoha desítkami vloh, které jsou základnou pro rozvoj schopností, samozřejmě v různých úrovních. Léta jsem pracovala s lidmi, které společnost řadí, promiňte mi ten výraz, mezi neproduktivní přítěž. Byli to roky ležící nemocní seniori, klienti asilového domu, děti s postižením, ale nikdy jsem mezi nimi nenašla nikoho, kdo by byl bez obdarování. U každého z nich bylo několik oblastí, ve které jsem já sama byla žebrákem u jejich dveří. A protože někteří byli ochotní pozvat mě ke svému stolu, stali se pro mě obrovskou inspirací, se které čerpám dodnes, i když většina z nich už nežije. Každý z nás, a s tím jsem se dosud nesmířila, žel, umíráme i se svým potenciálem. Část z něj přežívá dál jen v těch, do kterých jsme byli ochotni za svého života investovat. A ta obdarování Bohem ke službě jsou velice praktická a pestrá. Starý zákon nás inspiruje, pár příkladů. Bůh uschopnil řemeslníky, čteme, že seslal na ně Ducha Svatého, aby dělali skvěle své řemeslo. Při stavbě svatostánku. Krále Šalamouna obdařil schopnostmi pro lepší králování. Kniha Paralipomenon vzpomíná zvláštní kmen i Zacharovců, obdařený schopnosti k rozeznávání času, takzvaní znalci času. Lévité dostávají obdarování darem chrámové hudby. Darem hudby pro chrámovou službu. Pavel popisuje speciální dary ducha, jako třeba proroctví, uzdravování, rozlišování, služba potřebným. Majetek Pána ale zahrnuje i všechny ostatní dary a schopnosti, vrozené nebo získané. Rozumové schopnosti, řeč, síla, zdraví, peníze, ochota, srdečnost, empatie, obrovský seznam. A tam neexistuje něco svého nenajít. Dneska se setkávám spíše s opačným trendem. Vnímám, že je to asi, samozřejmě je to můj pohled, jenom nechtěný produkt digitálního světa. Ať se mýlá více mladé, nejsme ušetřeni asi ani my dříve narození. Není to jakási bázeň z toho, že dar nemám, ale naopak víra v to, že já jsem přece pán někdo. A malé věci dělat, to je pod mou úroveň. Světový motivační řečník a autor několika knih, Simon Sinek, v pořadu Generace Y, mileniálové, což jsou děti narozené po roce 84, říká, že tyto děti mají dnes, kromě jiného, velice nerealisticky vysoké nároky. Ale on říká, oni za to nemohou. Mileniálům obvykle umetali už od těch miminek cestičku rodiče aktivněji, než to bylo potřebné. A říkali jim, jak jsou úžasní i ve chvílích, kdy proto nebyl žádný důvod. A tak tyto děti s uměle vypěstovaným sebevědomím chtějí hned dělat jenom velké věci. A ten Sinek říká, že ve svých prvních zaměstnáních nechtějí ty nejnižší pozice, ale rovnou VIP pozice. A když je nedostanou, nepodaří se jim to do pár měsíců, což je většinou, z práce brzy odejdou už s nalomeným sebevědomím. A s tímhle novým fenoménem si neví rady ani česká společnost. Sociologové popisují tyto děti jako děti bez vize, kdy místo očekávaných 30 tisíc nástupního platu dostanou jenom 12, tak jdou na úřad práce. Ale co se mi jeví, jako smutná věc, že se ten trend přelévá i do našeho církevního prostředí. Kolik mezi námi vidíme ve sborech mladých sloužících v takových těch náročných, šedivých, únavných, dlouhodobě monotónních služebnostech. Nevím, jak je to u vás, já občas kážu v různých sborech na Moravě a vezmu-li třeba tu sobotní školu. Kolik myslíte, že tam najdu takových učitelů, mladých učitelů sobotní školy? Možná tak jednoho na čtyři sbory. Je to hodně nebo málo? Že by absence daru učitelství v mladé generaci. Ani jedna z těch koncepcí, o kterých mluvím, není vyvážená. Je potřebné sloužit v hřívnách, které pán rozdal právě mi. A on obdarovává tak rozmanitě proto, aby ta naše služba byla efektivní, abychom se vzájemně doplňovali, navzájem se potřebujeme. Jak vidíme, všichni jsme žebráky stojícími u dveří boháčů, ale i naopak. Otevřeme si navzájem. Pojďme sledovat další děj podobenství. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Ten časový údaj po dlouhé době nám sděluje něco o zvýšených nárocích na zatížení služebníků. Pokud se tedy rozhodli vydělávat pro svého pána, znamenalo to počítat s tím, že nejen budou pro něj makat, ale že to může trvat i dost dlouho, což se tady v tom textu potvrzuje. Než půjdu dál, je potřebné říct důležitou věc, protože ona posouvá porozumění příběhu. Kontext, do kterého Matouš tady toto podobenství zasazuje, odkrývá mnohem hlubší význam, než jen nějakou moralizující výzvu k co nejlepšímu využití hřiven na zemi. Ono má takzvaný eschatologický rozměr, což znamená, že se týká posledních věcí. A charakterizuje postoje těch, kteří očekávají příchod pána, syna člověka. Účtování představuje poslední soud. A tak návrat pána a účtování patří mezi základní aspekty tohoto příběhu. Z kontextu časového údaje po dlouhou dobu vyplývá, že tedy charakteristikou těch, co očekávali na pána, byla vytrvalost. Jak dlouho tedy může trvat taková dlouhá doba? V tom příběhu končila příchodem pána. Pro nás je ještě jedna varianta, a to ta, že se příchodu pána nemusíme dočkat za svého života. Takže vypadá to, že pod tím časovým horizontem si můžeme představit horizont produktivních let našeho života, což je zhruba 40 let. Jde tedy nejspíše o součin času a možností, kdy a jak se učit důvěřovat Ježíši a následovat jej ve službě ostatním, podle možností a schopností i času, který jsme dostali. Hřívnost podobenství tak můžeme směle označit jako náš život. A všichni, každý z nás máme nějaké určité časové rozpětí, v němž smíme žít. Následovat Ježíše, který je Kristus, znamená investovat darovaný čas, sílu a příležitosti do smysluplného žití, do budování vztahu, důvěry s ním, do budování zdravých mezilidských vztahů, do zájmu o potřeby a životy druhých, do království, které není z tohoto světa. Znamená to mít prostřeno pro žebráky u našich dveří každý den. Do důvěry a vztahu stojí investovat. Stojí za to. V životě nejde o peníze, výkon a zážitek, ale o smysl a užitek. A ta zakopaná hřivna ten smysl a užitek ztratila. Tady jde o všechno. Tady jde o život a Ježíš tady tu naléhavost v tom dalším ději rozkrývá. Čteme spolu od 20. verše. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven. Přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, 5 jiných jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami. Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Ti první dva sluhové se namáhají, aby úspěšně zhodnotili svěřený kapitál, před pánem při účtování vydělané peníze odevzdávají, nic víc neočekávají a přesto jsou bohatě odměněni. Konečnou odměnu jim dává samotný pán podle svého svrchovaného práva. Jsou pochváleni a hned je jim svěřena větší zodpovědnost. A dokonce jsou následně pozváni vstoupit do pánovy radosti, společenství s ním, naznačující pozitivní verdikt vynesený při posledním soudu. Odměna těch dvou sluhů je naprosto stejná. Tady vidíme, že pán nehodnotí výkon, ale věrnost. Přesto brali bychom tady tyto principy odměny doslova jako návod, jak obstát u soudu, možná bychom mohli u něj zůstat jednou stát zklamání. Vezmeme-li totiž těsně předchozí i těsně následující podobenství, což jsou družičky a rozdělení na ovce a kozly, nacházíme v té naší mozaice prázdná místa, která nejspíš nedokážeme poctivě vyložit zapadajícími kamínky. Polovina družiček, které na ženicha tolik očekávali, od něj totiž slyší, že je nezná. A v tom následujícím podobenství je pak skupina těch, kteří se snaží být cíleně užiteční, při soudu odmítnuta. A naopak ta, která je přijata, ani netuší, že někdy pánovi sloužila. A ještě nám to komplikuje i to podrobnější zkoumání třetího služebníka. Vypadá to, že ten třetí služebník žil bez potíží s takovým tím svým vlastním vzorcem spravedlnosti, který mu dovolil spokojeně se uvelebit na gauči a čekat bez pocitu viny na příchod pána. Vždyť udělal to, co považoval úplně nejlepší, nejbezpečnější. Peníze si ani nepřivlastnil, ani je nespronevěřil. Zatímco ti dva riskovali, protože disponovali cizím majetkem, on věděl, že nemůže prodělat a poctivě vrátit, co mu bylo svěřeno. A tak ta jeho reakce nám dovoluje načíst, že se domníval, že toho svého pána dobře zná i ta kritéria jeho podmínek. Jednal tak, aby vyšel vstříc tomu, co si o něm myslel. Tak se to přece snažíme dělat i my. A reakce pána, 26. verš. Jeho pán mu odpověděl: služebníku špatný a líny, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven, do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Tomu sluhovi se najednou začíná ta vlastní představa o tom, že svého pána dobře zná, úplně hroutit, jako domeček z karet. On celou dobu v sobě živí představu pána jako tvrdé, přísné, trestající autority. A proto dělá maximum, aby se pojistil. A je přesvědčen, že má všechno pod kontrolou, že neudělal žádnou chybu. A on to dokazuje i tím svým sebejistým monologem, se kterým před toho svého pána předstupuje. Musí být tedy hodně překvapen, že ta reakce pána je jiná, než očekává. A je s podívem, že mu vzhledem k té jeho představě o krutosti svého pána uchází i předpoklad pánova tvrdě kapitalistického myšlení, které bude vyžadovat úroky. Ku podivu, pán mu jeho představy nevytýká, i když to vidí jinak. Pán v tom podobenství dokonce dokáže geniálně i s těmi mylnými představami služebníka do určité míry spolupracovat, což je pro mě osobně rozhodně povzbuzující. Víte ale, co tomu sluhovi vytýká? Že z těch svých představ poctivě nevyvozuje důsledky. On ta služebníkova slova interpretuje, ale on je koriguje. On je vykazují ve dvou aspektech rozdílí. Kdybychom srovnali obsah veršů 25. s 26. a 7., tak ten první aspekt je, že ten pán, když to znovu interpretuje, vynechává hodnocení té své vlastní charakteristiky vyjádřené služebníkem slovy vím, že jsi tvrdý člověk. On to neříká. A s ním je propojen i ten druhý aspekt. Jakoby vůbec neakceptoval tím služebníkem udaný důvod selhání. Ten služebník říká, já mám strach, já jsem se bál. Pán vnímá jeho chování jinak a on tu příčinu vidí úplně jinde. A on tomu sluhovi jádro toho problému odhalí, ale s jinou diagnózou, než si on naordinoval sám. Není strach, ale špatnost s leností. Na první pohled se mohlo jevit, že motivem toho sluhova jednání bylo velkorysé následování pánovy vůle. Když ale pán odkryje skutečné motivy, zjišťujeme, že tady vůbec nešlo o pánův prospěch, ale že ten sluha myslí jen na sebe a že on to má i strategicky promyšlené. On chce co nejméně obětovat, to je ta lenost, aby se mu nedalo nic vytknout, ale přitom ještě obstát. To je ta špatnost projevující se kalkulem. A právě tím úplně všechno ztrácí. Pán se k němu zachovává mimořádně přísně. Udělá přesně to, co si ten člověk předem umínil. Tím splní představu, kterou si o něm jeho služebník vytvořil. A poznatek, se kterým sluha se vlastně zaštiťoval, nakonec stačí k jeho odsouzení. A chci se zeptat, je takový postoj jen historií? Nebo se můžeme dnes my nacházet i v tom rozpoložení toho třetího služebníka? Tedy zajišťovat se tady na zemi tak, abychom nestráceli výtěžek z prospěchu světa, ale ještě se zároveň vešli do mantinelu, zajišťující pokračování inkluze v nebeském království. Ten z nás, kdo takto kalkuluje, je varován tady tímto podobenstvím. Zdá se, že ani strach, ani lenost, ani kalkul před pánem neobstojí. Já i ty jsme zodpovědní za svou hřivnu. A buďme si jistí, že každý nějakou máme. A nepovyšujme se nad ty, kteří mají hřivny méně blízkavé, méně viditelné. Nejsou lepší a horší hřivny. Tady se nehraje na kvalitu ani na kvantitu, ale na používání toho, co nám bylo svěřeno. Pán Bůh nedává každému stejně, ale dává podle schopnosti přijmout a unést. Není důležité, kolik může tvoje hřivna vydělat, ale že může vydělat. A ono vydělat znamená posloužit druhým na cestě k Bohu. A Bohu patří výtěžek. Každý máme rozvíjet své hřivny, nebo jenom hřivničku. Pracovat s nimi a nedívat se na to, jak ta služba je úspěšná. To je jedno, na tom vůbec nezáleží. Záleží na tom využít hřivnu, využít dar, nenechat ji ležet, nezakopat ji. Pán Bůh za nás zaplatil a my si na spasení nemusíme vydělat. Hřivnu nemáme proto, abychom podali výkon, abychom se radovali ze služby a rozmnožovali pro Boží království, ne pro vlastní spasení. Za to už bylo zaplaceno. A tak ve světě je lékař víc než mnoho uklízeček a velkobankéř víc než mnoho lékařů, ale v Božím království je velký ten, kdo slouží. A vůbec nejde o to, kolik zvládnul odsloužit, ale kolik svého obdarování do té služby radostně vložil. I kdyby ho dostal jen maličko, třeba jenom pro ten úklid. A to je neskutečně občerstvující a povzbuzující skutečnost. Na druhé straně na tom příběhu leží temný stín, protože on nám sděluje, že ne všichni se dokáží z těch svěřených darů radovat. Pro posledního sluhu naopak končí tragédií promarněných příležitostí. V čem byl jiný ten třetí sluha? Ten klíč najdeme ve srovnání jednání s těmi dalšími. Vraťme se na chvíli teď v závěru k ním. Ti první dva služebníci nepřemýšlí během nepřítomnosti správce o jeho spravedlnosti, ani o jeho osobních kvalitách. Oni nekritizují daný řád. Dostali úkol, najdou si své místo, makají, riskují a plnějí na výbornou. Nakonec se jim to nebesky vyplatí. Ale ten jejich duchaplný kolega postupuje úplně jinak. On to hned z kraje začíná táhnout na dvě strany. Účast na podílu pánova požehnání neodmítá, ale se samotným pánem má už od počátku problémy. Tak hřivnu zakonzervuje a zaboří se do toho gauče. Jeho úkolem je věnovat se přemýšlení o etické povaze pánova podnikání a o jeho osobním naturelu. Stává se z něj takový morální filozof. Bez okolků potom svému pánovi vyjeví obraz, který si o něm udělal, a dokonce se cítí být povolán vynést i definitivní verdikt s příslušným ideologickým vysvětlením. Ve výmluvě, že pán je krutý mocnář, který si někde pohodlně žije a nechává za sebe platit a pracovat obtroky, zaznívá takové sebeospravedlnění tohoto služebníka, obvinujícího svého pána. A tím, co ten sluha ze sebe vyplodil, prozrazuje úplně všechno. Zbabělý strach, který popisuje, nepramení ani z lásky. Láska nezná strach. Nepramení ani z úcty k pánovi, spíš jim pohrdá. V těch jeho představách je nelítostným vládcem a tomu brání osvobodit se a začít důvěřovat. Nechce s ním nic mít. Sám se tak vyděluje z podílu na jeho blízkosti tím, jaký postoj k němu zaujímá. A to nám dotváří ten pohled na boží inkluzi. Nic jiného, než můj vztah k pánovi rozhoduje, bude-li pro mě ctí pro něj pracovat, nebo naopak přítěží s tím, co mi svěřil. On nabízí, já jsem ten, kdo bere, anebo zavrhuje. Kým je tedy pro mě můj pán? Víme, že on udělal nekonečně mnoho kroků, abychom porozuměli jeho lásce. A těsně před svou smrtí těm, kteří mu bývali nejblíž, otevírá ještě další level jazyku jeho lásky. A říká jim, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Cítíš se i ty být jeho přítelem? Potom pro tebe nebude problémem přijmout zodpovědnost za svou hřivnu. A buď si jist, že tvoje originální hřivna, darovaná z rukou někoho, kdo je pro tebe niterným přítelem, přinese obrovský užitek. Protože to je dar s láskou darovaný, přijímaný a z lásky posílaný dál. Potom i ti žebráci u tvých, ale i u těch mých bran se budou každý den cítit jako doma. Amen.